sumir skýra það þannig. Sumir vilja skýra það þannig sko að áhrif hugans þau séu svo mikil að, að þegar að menn verði fyrir því sem við kallaðar eru aðsóknir það sé fyrir, fyrir sko hugarorkuna sem að sá sem að sækir að manni sko beinir til manns en ég hef nefnilega varði fyrir mestri aðsókn frá þeim mönnum sem ekki ætluðu sér að koma sko sjálfur nefnilega það var ekki í huga þeirra þegar þeir fóru heldur verða fyrir tilviljun sko að þeir komu og, og það, mamma hún var þannig gerð það, þetta er sér svart ættgengt eitthvað að, að hún var svo næm fyrir aðsóknum ákallega hraust manneskja og hörða að sér að stúlka sem hjá henni var í hérna, meðan ég var unglingur og krakki sem að ég náttúrulega tók nátt eins eftir þessu hún sagði að þetta er bara alveg verið mátt bara ganga þessu vísu að, að þegar að sótti að henni þá hefði einhver komið og hún hefði oft orðið svo undirlögð að þessari aðsókn hún hefði bara orðið að fleyja sér niður mjög harðvít fyrir manneskja sem sagt og hraust Nú þetta bara ekkert á þessu með mjög framan af árum fyrir heldur en svona þegar ég fór að frekar að reskjast, svona var orðin, sem sagt miðaldra, en þá bara á þessu oflítið og sérstaklega á tímabili að, að ég varð svona miður mín á andan gestkomum og einu sinni þá er það, já, mann nú ekki, ég get nú ekki alveg greint frá hvaða ár það var en það, ég get alveg haft það upp samt. Sko, ég get alveg komist eftir því, svona með hliðsjón á öðrum hlutum. En ég lagði mig eftir middaginn eins og ég geri alltaf til að hvíla mig. Og þegar ég fór á fætur, þá ætlaði ég fram og ætlaði að fara að búa til brauð með, sem ég ætlaði að gera á þannig kaffið kemi nú. Og labban var á stað og þá var ég mér svona ónotalegt að ég snýfið og fer inn aftur og legg mig. Og skil ekkert í þessu hvernig að ég er eitthvað svo, og, svona ankanalega og reynt eins og ég sé að verða lasin. Og er nú helst að ímynda mér það, ég er eitthvað svo, svona miður mín og já, svo er nú ekkert það, ég ætla nú að vita hvað þetta líði nú ekki frá ef ég lúri nú eitthvað en svo sé ég það að það minnum ekki þýðan eitt ég verði nú bara að herða mig upp ef ég ætla að búa til brauðið fyrir kaffið sé nú ekki dum að gera, ég verði nú að drífa mig fram og geri það og fer fram og þá er mákona mín sem því að nú það með núna hún er þá að byrja þú upp og hafði lagt sér líka sko eftir meðan daginn og er við uppþáttinn Og ég sé það að hún er eitthvað að líta til mín svona hálf furðulega á svipin og ég hugsa sem svo, ég henni finnst líklega að vera drift hjá mér núna að komast að brauðgerðinni, að vera ekki byrjuð og klukkan orðin svona margt og en nú heldur handar hröð og fennum að tína saman þetta sem ég þar nú, ég ætlaði að búið til kleinur og soðibrauðin svo hér er nú algjörn. Nú, svo þegar ég nú búin að finna þetta sem ég þarf í þetta og til þess þá fer ég inn í snýrtinguna til að þvo mér hendurnar og þá verður mér lit í speilin sem er þar ofan mér og þá er ég svona eins og sagt fólk að það sé gengið úr hamrum ég er þá alveg grákvít í framan og svona eins og innfallnar kinnarnar og svo ámáttleg að mér verður bara hálf byltuð og hugsa svona ég hljóti bara verða lasin af einhverju pesti þetta get ekki verið eðlilegt Og það nú að skrúa mig mikið til þess að hafa mig nú í þetta en ég geri það samt og ég fer í þessa brauðgerð og hún hjálpar mér svo þegar hún var þá vindan mér við uppþóttinu þetta mákona mín og hún hjálpar mér svo við kaffið að koma því á borðið og þetta kemst nú allt svo sem má ekki svona mjög seinna, mikið seinna en vantir. En þegar að ég er rétt búin að koma kaffin á borðið þá kemur strákur sem að hjá okkur var og var að gera við girðingu hérna yfir á og maður með honum og þá var bóndinn hérna á Hallgjörstöðum að Stefán og hann hefði þá reyðið yfir ána og á henni er þá í svo miklum vexti því að þetta var svona frekar seint það voru að hann sett upp í stígvelin sín og satt á bakkanum að vera hell úr stígvelunum þegar strákurinn kom úr girðingunni og var að fara heim í kaffi þá hafði sagt því að hann kemur bara heim með sér í kaffi og þegar hann væri nú og hann getur nú fengið sokkað eitthvað en Stefán var nú bara að vinda sokka sín og ætlaði nú bara að fara í það vatur og gerði það náttúrulega en hann var þá á leiðsauður í nýjast þess að sækja sér mat í frostið og hafði ekkert ætlað að koma við en það var svo eins og við mannin mælt að leið og Stefán var komin þá barasta var eins og þetta verið strokið burtu þessi drungi sem yfir mér var og hún og til og ég fann ekkert fyrir því meir og ég segi svo við hann að dísum á konu mína þegar Stefán farin nú það eins og það hafi haft einhver heldur upplíkandi áhrif á mig að Stefán kom hann var nú svona ræðin og hresskall því að þetta bara hvarf ég var svo aðeins eitthvað svona ónáttaleg þarna fyrir kaffið já, ég var að hugsa um þetta þú hlýtir að vera lasin eins og þú leist út, segir hún það og þá var búin tekið eftir þessu sko hvernig ég var
Hefur þetta komið oftar fyrir því svona?
Já, það hefur komið oftar fyrir mig, en þetta einhver, það var í annað skipti sem að það var nú reynd ekki betra, það var ennþá langsamara, sko, það var lengri tími. Það var strax svona upp úr hádegi sem ég var svona meður mín. Já. Ég var alveg reynd, sem sagt, eins og drusla, sem maður segir, og hérna, það endar með því, þetta var um söðbyrðin. Og ég var nú ekkert við söðburðin eða svoleiðis heldur bara þessi húsfreyju störf sem alltaf verið nú dálti svona sporadrjú. Og svo náttúrulega gerði ég fjósverkin og mjólkaði og svoleiðis. Og það endaði með því að klukkan 6 þá legg ég mig út það. Sem að ég var bara aldrei eftir að kæmi fyrir mig í þá tíð. Að mér dytti það í hug að fara að leggja mig út þá klukkan 6. Og ég sofna aðeins og ég alveg jafn aumingjaleg þegar ég fer á fætur. Samt. Sko, þegar og ég mikið að brjóta það með mér hvert ég eigi að leggja það að mjólka. Ég var svo ein.
Já, hvers dóttur ertu Hulda?
Kristjánsdóttir.
Já, Hulda Kristjánsdóttir. Húsa að Víðvörlun segi frá þetta er síðar hluta dags 25. júli 1980. Já.
Já,
ég það. Þú varst búin að leggja þetta út það, já.
Já, og þegar ég rífs upp þannig og hafði aðeins þó sofna og var jafn samt, þá var ég að hugsa það hvort ég eigi að leggja það að mjólka. Það voru fleiri kýr sem var nýbornar. Og þeir voru, Jón var með einn dreng með sér í fjárhúsunum, alveg upptekin, þetta voru söðburðin. Og svo var aftur dóttir okkar hérna syðra með ungbarn, hérna syðri í þessu húsi. Og það var nú engin sími sko á milli þá, þannig að maður varð að fara hér syður eftir. Og það var nú þannig að ég bara treysti mér alltaf að fara syður eftir á milli bæjana. Til þess að fara nú að fá hana til þess að mjólka og taka þá við barninu. Svo að ég fór nú heldur og dubba mig nú upp í fjósið og tek nú vélfötunar og allt sem þessu tilheyrir og byrja nú að mjólka. En það voru 10 kýr í röð að austan verði fjósinu og þegar ég búin svona með helmingin, þá ég að hugsa að gefast upp hvert ég eigi nú ekki bara hætta og reyna að fá einhvern til að taka við því mér þá farið að líða svo illa og ég alveg samferð orðin það ég hljóti að vera bara að fá einhverju, þetta var langlíkast því eins og þegar maður að fá influensu eða eitthvað svoleiðis, það var eitthvað svo yfirþyrmandi svona þessi ónóti en það voru ekki Það var ekki mjólk í kúnum nema tveimur sem voru eftir að í þessari röð en svo voru eftir kýr vestanverði fjósinu, nýbornar sem að var miklu meira stöðt við. Svo ég hugsa sem svo að ég ætli ég geti nú ekki haft að mjólka þessar norður í gegn. þarna að austan. Ég skulle nú reyna að skrúa mig við það og ég geri það. En þegar ég komin, norður í gegn, þá fer þetta að líða eins og frá. Ég, mér fer að skána heldur og ég verð heldur einhvern veginn léttari. Svo ég hugsa svo, já, það sé þó aldrei svo slæmt að mann er skáni þó ekki æfilega heldur við að fara í fjósið. Maður sé nú þá yfir, en mann er skáni ekki heldur við að fara í fjósið. Svo ég ætla að drífa mig og mjólkunum kýtnar að vestan verður líka. En rétt þegar ég að fara vestur fyrir mig vélarnar, þá kemur bíll. Að það þá Arnór Sigur Jónsson að koma úr framboðsferð sem hann fór í. Það var víst í, ég ætla það ekki verið í síðasta sinn sem hann bauði sig fram. Hér fyrir alþýðu, hann bauði sig fram fyrir alþýðu bandalagið. Kom hér og fór náttúrulega í þverá til sonar síns og kona hans með honum. Sáró hana náttúrulega yfir þessu framboðsstandi því að henni líkaði það nú ekki. Og fannst nú, hann var nú orðin þá svo gamall maður að það var nú ekki gott fyrir hann að vera standi í þessu. Það var verst að færi og hann fór alla leið austur á Raufarhöfn. Og það í ákveðlega slæmi færi og var algjörlega uppgefin. Og við áttum alls ekki vona á honum því að hann vissi það að við vorum ekki á sömu línunni þarna í pólitík og hann. Svo við áttum ekki von á því hann heimsækti okkur, annars var þetta velgerðan maður okkur og mesti vinur, sko, en það bara við höfum ekki trúa því að hann ætlaði að koma til okkur í þetta skiptið og vorum þess vegna aldeilis undrandi þegar hann byrstist hann allt í inn og byður að lofa sér að vera. Nú, við tökum honum náttúrulega tveim höndum og það hverfur alveg hreint burtu þessi lasleiki. Því það var ekki eftir að kalla öðru nafni en lasleika því ég var bara alveg sem sagt svoleiðis að ég gat tekið og heilli mér tekið þetta hvarf og svo tökum við náttúrulega honum tveim höndum og hann fær sér þarna fótabað og hann var búinn að borða í Nesis og ég bara hugsaði kaffi handa honum kvöldið og við spjalluðum alla heima og geima nema náttúrulega ekkert mikið sérstaklega pólíting nema það að hann segir okkur þær fréttir að það hafi farið þannig fyrir sér að hann hafi orðið algjörlega strand þann á Raufarhöfn. Þegar hann hafi ætlað að halda ræðuna þá hafi hann ekkert munað og það hann hafi alveg dottið út og hann hafi ekkert getað sagt. Og hann kemur þarna svona samsagt uppgefin bæði á sál og líkama og svo hérna vonsvikin yfir sjálfum sér að hann skildi ekki halda þetta út að ég held nú svona hálfpartinn að hann hafi bara kvengað sér við því að fara heim beinaleg í þverá og þurfti ég verið í Nes að finna vald því bróður minn sem að þar var nú hans góður kunningi þó hann væri nú ekki á sama mál og hann í pólitíkinni frekarinni og þá hafa hann dottið þetta í hug. Og við náttúrulega gerðum allt sem við gátum til þess að láta honum líða sem allra best og hann náði sér mjög vel yfir nóttina, hvíldist og einhvern veginn restist mikið og sérstaklega hann gat sagt okkur þetta og hann gat rætt þetta við okkur sko. Hvernig þetta er befarið og hvernig hann að sér líði þarna þegar hann kom.
Já.